Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuvollaj dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. 49 persona vdesin sipas sulmeve terroriste në Zelandën e Re. Tregtia vazhdon të dominojë në aktivitetin ekonomik në Kosovë. Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të mos ketë statistika për sëmundjet. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
49 persona kanë vdekur si pasojë e sulmeve terroriste në dy xhami të qytetit Christchurch në Zelandën e Re. Autoritetet e kanë cilësuar këtë incident si të pashembullt, derisa një person tani më është akuzuar për vrasje. Në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale nga një sulmues dëgjohen tinguj të një këngë serbe, e cila madhron kasapin e Bosnjës Radovan Karadžić. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, ka thënë se 49 persona kanë vdekur dhe 20 të tjerë janë plagosur rënd si pasojë dy sulmeve terroriste në dy xhami në qytetin Christchurch.
What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days.
Unë mund të them se është e qartë se kjo është një nga ditët më të rënda për Zelandën e Re. Ajo çfarë ka ndodhur këtu është një akt i pashembull i dhunës, është shprehur ajo. Policia ka konfirmuar se një burrë është akuzuar për vrasje dhe do të paraqitet para gjykatës mëngjesin e së shtunës. Autoritetet kanë ndaluar edhe dy burra të tjerë dhe një grua afër zonës ku janë konfiskuar armët e zjarrit, ka thënë komisionari policor Mike Bush. Për njërin prej tyre thuhet se mund të jetë përfshirë në incident, kurse për dy të tjerët hetimet janë ende duke vazhduar. Një pjesë e sulmit është transmetuar direkt në rrjetet sociale në profilin e njërit nga sulmuesit. Në video dëgjohet tinguj të një këngë serbe, e cila madhron kasapin e Bosnjës të dënuarin për krime lufte Radovan Karadžić. Policia në Zelandë të Re ka bërthirë publiku që të mos shpërndaj këto pamje jashtëzakonisht shqetësuese. Rrjeti social Facebook ka thënë se ka bllokuar llogaritë e sulmuesit të dyshuar në Facebook dhe Instagram dhe se është duke punuar që të largojë të gjitha pamjet që kanë rrjedhur nga ai postim. Kryeministri i Australisë Scott Morrison ka thënë se një nga të arrestuarit është qytetar australian. Ai ka përshkruar të dyshuarin e sulmit si terrorist të dhunshëm të ekstremit të djathtë. I dyshuari australian besohet të ketë publikuar një manifest në të cilin ka bërë të ditura qëllimet e tij të bazuara në ideologji anti-imigrante dhe ato të ekstremit të djathtë. Dëshmitarët u kanë thënë mediave lokale se kanë vrapuar kur kanë parë njerëz që janë përgjakur jashtë xhamisë Al-Nur. Një burrë ka thënë të ketë qenë në këtë xhami dhe ka përshkruar sulmuesin si një njeri të bardhë që ka pasur të veshur një jalek antiplumb. Ai ka thënë se ky person ka nisur sulmin në xhami derisa besimtarët kanë qenë duke u lutur. Ai ka pasur armë të madhe. Ai ka ardhur ka nisur sulmin ndaj secilit në xhami. Gjithandej, ka thënë Ahmad Al-Mahmud. Ai ka thënë se bashkë me shumë persona të tjerë kanë ikur përmes një xhami të thyer. Një xhami e dytë në lagjën Linewood është evakuuar derisa komisionari Bush ka thënë se 10 viktima janë raportuar në të dyja vendet. Autoritetet kanë këshilluar përmbylljen e të gjitha xhamive deri në njoftimin e radhës, duke thënë se ngjarja së premtes ka qenë pa shembullt. Kryeministri australian Scott Morrison ka kërkuar që në shenjë respekti për të gjithë të vrarët, flamujt të vendosen në gjysmë shtizë. Faristët në Kosovë thuhet të jenë të orientuar në tregti dhe jo në prodhim, për shkak të kushteve më të lehta për përfitim. Si pasojë e kohajeve të tilla, Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet e nevojshme, çka ka rezultuar me deficit të lartë tregtar. Raporti Luljeta Kresniqit.
Tregtia vazhdon të mbetet aktiviteti ekonomik dominues në Kosovë. Nga mbi 160.000 ndërmarje të regjistruara në Kosovë, mbi 50% i takojnë sektorit të tregtisë. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Shëndrore të Kosovës, nga 9805 ndërmarje të reja të regjistruara në vitin 2018, prej tyre mbi 2500 janë në sektorin e tregtisë, pasuar nga sektori prodhimit me 1109, kurse numrin tjetër të ndërmarjeve të reja të regjistruara e përbëjnë sektor tjerë. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se do të ishte më e lëvërdishme për ekonominë e Kosovës që sektori tregtisë të zëvendësohej me industrinë e prodhimit, pasi që sektori tregtisë, si thonë ata, eksporton mjetet e gatshme financiare jashtë Kosovës. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë për Radio Evropa e Lirë se sektori tregtisë është i domosdoshëm për zhvillimin e një ekonomie nacionale, mirëpo fokusi të gjitha bizneseve vetëm në sektorin e tregtisë po ndikon në bilancin negativ tregtar.
Pjesa ndërmuese ndërmarrëve janë në sektorin e tregtisë, ka të bëjë me vetë faktin se në tregti nevojiten më pak investime dhe më pak kreativitet dhe inovacion në krahasim me shërbimet dhe prodhimtarit, ku duhet një planifikim jashtëzakonisht i ndërlikuar dhe kosto për realizimin e një produkti caktuar. Fokusi i gjitha bizneseve të Kosovës vetëm në sektorin e tregtisë po ndikon në bilancin negativ tregtar me botën e jashtme për arsye se i tërë fokusi tyre është tek importi i mallrave.
Deficiti i lartë tregtar vazhdon të përbëjë një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës gjatë vitit 2017 ishte shumë i ulët, me rreth 380 milion euro, kurse importi mbi 3 miliardë euro. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi tha për Radio Evropa e Lirë se sektori i tregtisë, që nga pas lufta në Kosovë ka qenë sektori më i preferuar, por që sipas tij do të ishte më e mirë për ekonominë e vendit që të krijohen më shumë biznese prodhuese.
Po ekonomitë ndryshme kanë struktura të ndryshme, normalisht thjesht e më mirë se ardhmë që të ketë numër më të madh të kompanive që futen në sektorin e prodhues. Kjo ka qenë vazhdimisht pas luftës për shkak të strukturës ekonomike që ka Kosova, varësinë e import dhe pjesa më e madhe e produkteve, domethënë që importohen dhe normalisht kjo sjell shumë kompani tregtare çdo vit.
Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final, për dallim nga bizneset industriale, bizneset tregtare nuk krijojnë kurfar prodhimi fizik. Tregtia është një lloj aktiviteti ekonomik që sipas Rukiqit është më i lehtë për të zhvilluar krahasuar me sektorin e prodhimit. Ai thotë se për të rritur numrin e ndërmarrjeve prodhuese në vazhdimësi janë duke kërkuar që të krijohen lehtësira për prodhuesit.
Lehtësia hyrjes në tregti është dukshëm më e madhe se sa në prodhim. Ne këto ditë për shembull po diskutojmë shumë për këto barierat që kanë sidomos bizneset prodhuese, kostot që kanë për lokë, pak a shumë lidhen, dhe më thonë me këtë qasje në financa, zimin me energji elektrike dhe normalisht që lidhen tashat me fuqin pëntore.
Bizneset prodhuese në Kosovë në vazhdimësi janë balafaquar me një mjedis jo të kënaqë shumë biznesor. Në hulumtimet e bëra ishin identifikuar barierat në të bërit në biznes në Kosovë, si që është mungesa për krajës shtetërore, konkurenca jo e drejtë shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, si dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë nuk ka sistem të informimit shëndetësor, andaj edhe mungojnë të dhënat të sakta të çdo sëmundjeje. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, që edhe është përgjegjës si institucion që të zotëroj këto statistika, mbledh të dhëna përmes mënyrave alternative. Ullësit nga Ariana Kasapolli.
Kosova nuk ka statistika të plota për sëmundje, ndonëse stafi mjekësor është i obliguar me ligj të raportoj Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për çdo sëmundje, një gjë e tillë nuk ndodh. Pra në mungesë sistemi të informimit shëndetësor deri më tani, Instituti Kombëtar nuk ka mundur të mbledh statistika të sakta. Alpatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se është duke u punuar në këtë drejtim, por që nuk ka dhënë ndonjë afat kohor se kur sistemi shëndetësor do ta ketë sistemin e informimit shëndetësor.
Ky është projekt afatgjatë dhe do zhvillohet në kujdes me koordinim me nevojat dhe mundësitë që i ka sistemi shëndetësor, duke përfshirë këtu edhe fondin, prandaj një datë saktë nuk mund të jepet. Mirë po do të punohet fuqishëm që gradualisht faza ky projekt të avancohet aq sa ka kapacitete ai sistemi shëndetësor.
Në anën tjetër, Era Pireva, zyrtare për informim në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se për të përmbushur obligimet që dalin nga ligji për shëndetësi, siç janë analiza statistikore të dhënave dhe përgatitja raporteve periodike të rregullta, e që është edhe kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit Kombëtar i nevojitet funksionalizimi dhe digitalizimi i sistemit të informimit shëndetësor. Megjithatë, në mungesë të saj, po bëhen alternativa tjera në mënyrë që të mblidhen sa më shumë të dhëna për sëmundje.
Duke qenë se sistemi informimit shëndetësor elektronik nuk është duke funksionuar akoma si duhet, qendra statistikave shëndetësore në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik detyrohet të mbledh shënimet nga institucionet shëndetësore përmes Excel formave. Përmes Excel formave ose direkt me flet paraqitjet përkatëse në letër, raportohen sëmundjet malinje dhe sëmundjet masovike jo ngjitse, por edhe sëmundje të tjera.
Sidoqoftë, tashmë dhe drejtori i qendrës emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Basri Lenjani ka thënë se mos digitalizimi i shëndetësisë ka krijuar me vite probleme në qasjen e ofrimit të kujdesit shëndetësor emergjent dhe jo emergjent. Ai shton se niveli parsor duhet i marrë obligimet që i takojnë, pra ti trajtoj pacientët që janë për atë nivel dhe më pas të referohen në nivelin dytësor e tretësor në rast nevoje. Por një gjë të tillë, siç thot Lenjani, e mundson vetëm sistemi digital në shëndetësi. Ndryshe vet ministri i shëndetësisë Uran Ismaili ka thënë se ndonë se është duke u punuar që 7 vjet në këtë proces, auditimi i brendshëm ka treguar se të gjitha duhet ndërpritën për shkak të dështimit të këtij projekti dhe të fillohet me digitalizim të shëndetësisë. Ai ka shtuar se projektet digjitale nuk janë të lehta të realizohen, pasi që po hyn një inovacion në një sistem shumë tradicional dhe gjitha procedurat e brendshme duhet të përshtaten në mënyrë elektronike sistemit. Andaj, siç thot ai, kjo punë edhe merr kohë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Kryeministrja britanike Theresa May do të tentojë të bindë ligjvënësit britanik për herë të tretë që të përkrajnë planin e saj për Brexit në ditët në vijim. Deputetët e Parlamentit britanik do të votojnë marrëveshjen e saj për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian më 20 mars, pasi ligjvënësit janë pajtuar për të kërkuar Bashkimit Evropian shtyrjen e datës për Brexit, proces i cili fillimisht ishte planifikuar të niste më 29 mars. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se lider Evropian do të jenë të hapur për të diskutuar shtyrje nëse Mbretëria e Bashkuar konsideron se është i nevojshëm rishqyrtimi i strategjisë për Brexit. Gjatë kësaj jave, deputetët britanik kanë votuar kundër largimit nga Bashkimi Evropian pa një marrëveshje paraprake dhe kanë përkrahur idenë shtyrjes së Brexitit. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan ka hedhur poshtë raportimet se Pentagoni planifikon të detyrojë forcat aliate që të paguajnë më shumë në mënyrë që të kenë prezencë të forcave amerikane në territoret e tyre. Shanahan ka thënë më 14 mars para Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura se aliatët duhet të paguajnë për trupat amerikane që gjenden në territoret e tyre, mirë po ka shtuar se kompenzimi zakonisht kryhet në forma të ndryshme duke përfshirë ofrimin e ndihmës për vendet e luftrave si që është Afganistani. Mediat amerikane kanë raportuar se presidenti amerikan Donald Trump është duke shtyrë përpara idenë e pagesës plus 50% për shtetet si Gjermania, Japonia, Italia dhe Korea Jugore, në të cilat kanë të angazhuar trupa amerikane. Sipas raportimeve, kjo formulë nënkupton se vendi i kuqeri këtyre forcave duhet të paguajë të gjitha shpenzimet e banimit të pjesëtarëve amerikan, si dhe një pagesë tjetër plus 50% për shkak të privilegjit që kanë vendet përkatëse që kanë forca të SBA-s. Mirë po Shanahani ka thënë këtij panelit të senatit se raportet kanë qenë të gabuara. Lideri veri korean Kim Jong-un mund të ishdorë nga bisedimet për denuklearizim e shtetet e bashkuara dhe të filloj testimet raketore dhe ato bërthamore. Këdhën zëvëndës ministra jashtë me këti vendi Choi Soon-hee, ajo ka thënë diplomatve të huaj se shëbaja ka edhur poshtë një mundësi të artë në samitin e fundit të mbajtur në mes të presidentit Amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un në Hanoi. Korea Veriore ka thënë në këtë samit se mund të mbyllë zonën bërthamore, Yongbin, mirë po negociatat kanë ngecur pasi presidenti Trump ka refuzuar të hedhë sanksionet ndaj Koreas Veriore përveç nëse kjo e fundit shkatron të gjitha zonat bërthamore. Qindra pjesëtarë të grupit ekstremist Shteti Islamik dhe familjarë të tyre janë dorëzuar të forcat siriane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, të cilat janë afruar dhe më shumë territori të vetëm ku mendohet se janë strehuar pjesëtarë të këtij grupi. Rreth 1300 terroristë dhe familjarët e tyre janë dorëzuar të forcat tona. Ndërkohë që kanë vazhduar operacionet kundër organizatës terroriste, ka thënë zëdhënës i forcave demokratike siriane Mustafa Bali përmes një postimi në Twitter. Forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët dhe të ndihmuara nga SBA-ja kanë arritur një hap më tej drejt pastrimit të zonës në të cilën dikur ishte shpallur jashtë quajturi kalifati militantëve të ISIS në Irak dhe Siri. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Të nderuar dëgjues, këto janë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Me edicionin radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.